Robiť šťastnými iných a byť šťastná sama nemusí byť to isté.
Na ňom to je vidno, na mne nie.
To som chcel opýtať, že keď on 8 kg
za ten rok, že ako si na tom ty? Ale vieš čo,
Katka,
kvitneš.
Katka, obraťme list.
Áno, ale kvitneš.
O elegantných labutiach a starostlivých veľrybách. O tom, ako vypimpovať život po 40-ke.
Musím bojovať trošku s tým mojim mužom.
Moja dcera tam mi zase hovorí, keď niekam ideme, že maminka, prosím ťa, buď Zuzka, nebuď Zuzana.
Vážne?
Áno.
Zuzka Vačková a Katka Brichtová. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. V novom podcaste To nerieš moja.
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Peknú nedeľu želám všetkým vám, ktorí ste s nami a zároveň môjmu dnešnému vzácnemu hostovi v štúdiu Rádia Melody je Tomáš Ixo Dohňanský z kapely Hex. Vitaj.
Ahoj, pozdravujem ťa a ďakujem veľmi pekne za pozvanie v tieto sviatočné dni.
My sme veľmi radi, že si si na nás našiel čas a že si k nám prišiel. A chcem sa teda opýtať, že ako prípadne vyzerá u vás adventná nedeľa, tretia už poradí, čo už máte hotové, adventný veniec už, takže aj tretia sviečka sa zapaľuje, či ešte ani vôbec nebol.
Áno, tak dievčatá, moje dievčatá robia tento adventný veniec sami, takže ten už je u nás na stole, áno, a presne, že vždycky v nedeľu zapalíme tú jednu sviečku. No a ešte, tak dobiehajú aj nejaké u mňa pracovné povinnosti, takže ešte riešim aj prácu, ale samozrejme nedeľa je taká plus minus posvetná, že vtedy som väčšinou s rodinou, ak nie som niekde na koncerte. Mm-hmm. A už veľmi cítime tie Vianoce, takže už sa veľmi tešíme aj možno kvôli tomu, že mám 8-ročnú dcérku a tá sa veľmi teší na Ježiška.
Počuj, ty si aj s ňou písal list Ježiškovi? Alebo to nerobíte? Alebo...
Robíme to samozrejme, uh-huh. Tak ona si píše už sama, lebo vie písať a ja som jej poradil, že nech si urobiť tak, ja som manažer, hej, tak som jej povedal, že nech si urobiť tak, že od 1 do 10, že priania a že to...
Až 10 si dovolil?
Tak veľmi počkaj, dobre. To je takto, že 1 až 10 a že prvé je teda také, čo by chcela úplne, že najviac, aký darček. A to desiate je také, že tak dobre, že dám to tam, ale samozrejme je to aj s tým dovedkom, že Ježiško sa rozhodne, že koľko jej dá darčekov. Ja som jej povedal, že môže kľudne donesť len jeden, dva alebo tri. Takže ona bola vyčudovaná, ale povedala, že OK, takže list je napísaný.
A veríš Ježiškovi, že plní tento rok aspoň jedno z tých prianí, hej, čo je na jej zozname?
Tak ja si myslím, že čo som sa s ním rozprával, takže udeje sa niečo také, že bude asi spokojná. Ale to nechcem predbiehať, lebo keby to náhodou počúvala, no Emka, poznám Ježiška osobne, to je pravda, ale on sa nakoniec rozhodne, že čo donesie pod stromček.
Ja sa ťa opýtam aj na tvoje Vianoce kedysi, ale ešte nedá mi, lebo ty si k nám do štúdia Rádia Melody prišiel o barlách. Mm-hmm. Pekných, inak ty si ich vyberal. Prezrať tý farbu, nech nehovorím ju ja.
Nie, staršia dcéra Hanka mi ich nejakým spôsobom zapožičala, lebo ona mala tiež nejaké zdravotné trable a ona si vybrala, ja neviem, to je taká, že rúžovo-fielová
tak,
farba.
Áno, pozerám aj ja, tyrkysovo také niečo, ale pekné.
Ona mi ich požičala a sú veľmi zaujímavé, lebo všetci na to reagujú, že čo to ty máš, ako farbu tých barlí a ja teda hovorím, že chodím stále v čiernom, tak aspoň to trošku rozbíja tú monofarebnosť.
Áno, ale ešte ich potrebuješ, hej, lebo vlastne veď plus, mínus, áno.
To je tak, že v tom čase, však asi to priznám, že keď to nahrávame túto reláciu, tak ešte ich potrebujem, ale verím, že už dnes na tú adventnú nedeľu, že už ich budem mať len založené v pivnici.
Koleno, ako poslucha, lebo veď vlastne ty si aj začiatkom novembra dal na sociálnu sieť statu, že musel si ísť opätovne pod nože. Tak ako to cítiš? Ako to koleno cíti aktuálne?
Ako mi povedal doktor, že je to presne v tých intenciách, ako sa správa to koleno aj v mojom veku po tom čase, ako som dlho po operácii, tak ešte sú tam nejaké bolesti a idem začať rehabilitáciu akože pod odborným vedením v jednej výbornej nemocnici, takže tam ma dajú, verím, že veľmi rýchlo dokopy už úplne.
Aký si ty pacient? Taký, že jojkáš, ohkáš, au, bolí ma, všetci sa o mňa starajte, alebo...
Akože, keď som prišiel po tej operácii tesne, tak dievčatá u mňa doma boli veľmi milé a Emka sa o mňa starala, aj Anička, moja pani manželka. A keď treba niečo mi pomôcť, tak mi pomôžu, ale väčšinou sa snažím nezaťažovať. Dokonca to niekedy aj neúplne dobre, lebo akože sa mi zdá, že už je to koleno dobré a potom sa zase udieje to, že není to dobré, lebo začne viacej boleť tá rana a tak ďalej. Takže musím byť zodpovednejší trošku ako pacient.
Zodpovednejší to znamená, že v čom konkrétne? Cvičenia, alebo...
Cvičenie, to ako sa správam k tomu kolenu, musím ho viacej ladovať, som sa dozvedel a tak ďalej, keď sú nejaké opuchy, ale hovorím, že všetko ide ako má a verím, že už v tomto momente, ako počúvate túto reláciu, už skáčem do diaľky.
Počuj, ja som napríklad taká, že niekedy, keď ma niečo boli, tak ja dohováram tej časti tela, že prosím ťa, ruka moja, daj sa už dokopy, aby si bola v poriadku. Neviem, aj ty takéto niečo robíš.
Ja každý deň ďakujem za to, že sa môj stav zlepšuje. Ďakujem za to, že mi niekto dáva takú silu zhora, že ja to beriem tak akože pozitívne, ja sa z toho nejdem nejako zrútiť. To je proste, je to nejaká vec, ktorá ma čakala, tá operácia, lebo to bolo plánované a teraz už len dobieham to, aby to bolo čím lepšie stále.
Tak želáme si od Ježiška, nech to koleno už na Vianoce je úplne tip-top.
No to už hovorí, že skáčem do diaľky u nás na dvore.
A ty máš aké želania, priania?
Vieš čo, tak ja už v mojom veku naozaj, že veľmi úprimne poviem, ja mám také želanie, aby... Čo najviac ľudí v mojom okolí bolo šťastnými, aby boli tí ľudia, alebo keď sú šťastní, tak väčšinou potom sú aj zdraví, lebo to je previazané, tá myseľ s tým telom. A ja už naozaj, že darčeky, to nie je pre mňa nič také zásadné, lebo už akože naozaj z tých materiálnych vecí v živote akoby všetko mám, čo som si vždy vysníval. To zdravie a to šťastie je pre mňa to najviac. Ešte by som si ja možno prijal, akože keby som mal byť taký, že smerom k spoločnosti, aby sa to tu trošku ukludnilo, nielen na Slovensku, ale aj v celom svete. A keby tie veľké egá svetové, ja neviem, naozaj sa skúsili pozrieť niekedy ráno do zrkadla a povedať si, že poďme robiť dobro, nerobme zlo.
Uh-huh. Čo si kedysi dávno želal malý Tomáško?
Malý Tomáško, to boli také tie úplne klasické veci, že... Ja som teda ešte bol dieťa za toho škaredého komunizmu a vtedy nič nebolo, hej, tak keď prišli domov na Vianoce, sa vedeli zohnať mandarinky alebo banány, tak to bola oslava. Mm-hmm. Keď už možno trošku sa to preklapalo a začala byť taká perestrojka, tak zrazu sme aj mali nejaké bicykle, začali sa také dobre vyrábať, tak som si prijal raz taký bicykel a ten prišiel a... Keď som bol úplne mal nejakých, ja neviem, nejaké postavičky, vojačikov, indiánov, koubojov, neviem čo, také, také tie klasické veci. A samozrejme, vtedy sa úplne bežne, však aj dneska to je, dostávali nejaké že ponožky a spodné prádlo, lebo to bolo že raz do roka výmena.
Ale tešilo ťa to, nie?
Ale určite, ak som rastol, tak som potreboval aj nové.
Počuj, ty si stal aj v tých radoch na tie pomaranče napríklad? Ale...
Ja si pamätám, áno. My sme mali, ja som býval na Nezabudkovej ulici a vedľa na Rumančekovej ulici v Bratislave bol taký zelovoc, to bolo taká prízemná budka.
To je tá časť, kde sú tie kvetnaté ulice.
Áno, áno, Nezabudková, Nevedzová, Šalviová, Astrová a tak ďalej. No a tam sme tam taký že dlhý, veľmi dlhý rád tam stál, lebo vtedy doviezli súdruhovia pomaranče, napríklad z Kuby, hej. A to je pravda, to som to naozaj to veľmi zle šúpalo, ale zase boli veľmi chutné. A aj tie banány. A tak bola to taká slávnosť a ja som nesmierne rád, že to tu už nemáme, túto dobu. Aj keď dneska je tiež nie je úplne jednoduchá doba, ale to, čo bolo pred tým 89., tak to by som neprijal nikomu.
Mm-hmm. Koľko tak, ja neviem, si dokázal vystať na tie pomaranče? Aj si to pamätáš, alebo čo si počas toho čakania robil?
No pamätám sa, že bola veľká zima, lebo však už bola zima teda, keď boli pred tými Vianocami. A tam sa kľudne stalo, že aj pol hodinu kľudne. A tak bol som s rodičmi, či som bol s mamou alebo s otcom a sme sa rozprávali. Určite sme kopec známych stretli, lebo to sídlisko, to bola taká, že bunková vec, že by tam boli taká nejaká jedna komunita ľudí, takže tam sme sa všetci poznali a my sme sa detská asi jašili a viem, že tam boli také nápisy na budke, že poprosíme rodičov, aby povedali deťom, aby nejedli ten žltý sneh, čo je za budou. To je z lyžiarských stredisk, ale bolo to aj tu, to si pamätám.
Počuj, je nejaký darček, ktorý si v detstve nedostal a veľmi si po ňom túžil?
Poviem pravdu, že úplne si nespomínal, ale určite ich bolo kopec, hej, lebo aj vtedy boli možno spolužiaci alebo nejakí kamaráti, ktorí možno mali, ja neviem, ako by som to povedal, väčšie šťastie, že ich rodičia mohli navštevovať Tuzex, dajme tomu. Uh-huh. Tuzex bola taká predajňa, kde bola taký tovar iného, no
tam
z západného sveta.
Uh-huh.
Tam si potreboval bony, také iné peniaze, úplne že na hlavu postavené celé. A keď niekto z toho stadial niečo mal z toho Tuzexu, tak sme drobne závideli, lebo my sme si to nemohli, dajme tomu, dovoliť. A tak také tie priania, vieš, možno nejaké že, také stavebnice, čo sa tak, ja neviem, či to môžem tu povedať, ten názov, Lego pokojne. Dajme tomu, a takže to sme moc nemali, ale zase sme mali stavebnicu značky Merkur, teraz som ináš minule kúpil, tak úplne malinko, lebo
a
som...
A to ešte je?
To je, to je dobré, že to stále funguje, lebo ja som to normálne niekde dal som do Google, lebo som hovoril Emke, že povedli sa, že my sme, keď sme boli mali, tak sme nemali Lego, ale mali sme, že Merkur, že dal som to do Google, že ono to je, ono to existuje. Tak som kúpil takú tú najmenšiu hračku, nejakého pavúčika, alebo čo to bolo. To bolo tak zložité pre mňa to po tých rokoch.
Ani si to neposkladal?
Takže zložil som to, ale padali ostré slova, ale nie, lebo mám už také, že väčšie prstíky a tam sú také malé matičky a šrobíky, ale akože dobre to je, ako možno, že v budúcnosti si kúpim aj väčšiu stavebnicu.
Super, ale to je dobre, to je dobrý tip aj pre ostatných Ježiškov, ktorí možno, že nevedia, že čo. Dobre, počuj, ale o jednom darčeku viem, ktorý si ty dostal tento rok už tak povediac predčasne, bas-gitaru, nie?
Ježiš,
aspoň tak si sa ňou pochválil na sociálnej sieti. A to ako Ježiško vedel, že potom túžiš? Písal si skôr list?
Tak ja som písal Ježiškovi do Spojených štátov amerických cez môjho kamaráta Andrea Mihala, ktorý tu zastupuje značku Fender, pre ktorú ja hrám. No a to je taká vec, že keď si muzikant, ja mám to šťastie, že hrám pre nich a keď si muzikant dáva robiť presne na mieru ten nástroj, tak to trvá veľmi dlho, hej? A tým, že aj jak sme mali tú koronu a jak nejaké tie, ja neviem, dreva a neviem, čo sa nevedeli dodávať a teraz niekde meškajú, tak ja som mal to dostať ešte minulý rok pred Vianocami. Len sa to predlžilo, hej? A ja som už nevedel, kedy príde a v jednom momente mi zazvonil kuriér. A ja som myslel, že prišla nejaká iná zásielka, ktorú som objednal niečo do domácnosti. A v tom momente on, že mám tu pre vás takú väčšiu krabicu. No aj, to bolo tesne po operácii a Anička išla dole a sa s tým vytrepala a ja som úplne odpadol, lebo to bol taký vysnívaný nástroj, ktorý som si presne podľa seba nechal postaviť všetky tie špecifikácie, no fantázia.
No, akurát ma zaujíma, že ako je to mať gitaru podľa seba? Ja neviem, odmerajú ti veľkosť tvojej dlane, alebo čo to tam...
Ale to už trošku, že historicky, ja napríklad, to je akože odborná téma trošku,
áno,
ale ja
nie som v tom odborník, tak.
Áno, ja historicky hrám na nejaký typ bas-gitary už dlhé roky, to je Fender Precision sa to volá a tam sú rôzne veľkosti hrúbky hmatníkov napríklad a ja som si už taký jeden svoj obľúbil. Našiel, ktorý by sa mne páčil. Potom je tam tá farba nejaká a ako by mala byť akože starená, lebo aj to sa robí v tých fabrikách. Výber dreva, výber tých snímačov, ktoré snímajú vlastne tú elektrickú bas-gitaru a toto všetko som si nejako nasetapoval. Ja som to poslal potom do tej Ameriky a tamto Levi Perry sa volá ten človek, čo to pre mňa vyrábal, mladý master builder, to je proste najvyššia forma v tom Fendri. Mm-hmm. To je asi 10 chlapov, ktorí vyrábajú od Stinga cez Paula McCartneyho, cez ďalších tých najväčších muzikantov na svete, tak v takejto bande som s nimi aj ja.
No paráda. A teraz rozmýšľam, či tú gitaru budeš normálne využívať aj na koncerty, alebo ju budeš mať len doma a chrániť si ako oko v hlave.
To je normálne, že veľmi dobrá koncertná bas-gitara aj štúdiová, takže samozrejme ona okamžite, my máme teraz trošku takú drobnú pauzičku po letnej sezóne, ale už teraz, vlastne to je 15. už máme za sebou kopec koncertov a hra aj na koncertoch fantasticky tá basa.
A bude aj na tých koncertoch, ktoré pripravujete k 35. výročiu vašej kapely? Či to nevieš, či ju tam zoberieš, alebo nie.
Tu tam určite zoberiem, hej. Aj keď bude tá najnovšia, akže z tej mojej celkom veľkej zbierky. Áno, určite, tam bude a tam sa tiež teším, ale to budú tak veľmi špeciálne večery pre nás, že možno, ktoré sme ešte ani v našej histórii nezažili, my to už teraz veľmi, veľmi chystáme, už máme aj kopec nápadov nejakých predstavených do skutočnosti. A naozaj, že máme, ja mám nesmiernu radosť z toho, že v takejto kondícii sa tá kapela dožila takéhoto výročia, to je vlastne budúci rok, je tých 35 rokov od prvého koncertu, aby som bol presný. A nesmierne sa teším z toho, že je tam tá energia, čo je pre mňa veľmi dôležité, robiť stále nové pesničky. Že nechceme sa vrácať akoby do nejakej minulosti, nechceme byť nejaká kapela, ktorá bude hrať len svoje staré hity, ale my stále robíme nové pesničky. Aj minulý rok sme videli vlastne, teda ten posledný album Ostatný sa hovorí, a ktorý sa hovorí, kde je tu láska, ktorý zožal celkom úspech, či už na Slovensku alebo v Čechách. A my sme nesmierne za to vďační, že či už odborníci alebo aj fanúšikovia reagujú aj na to nové, čo robíme, nie iba na to staré. Lebo väčšinou to tak býva, že už tento typ kapiel, ktoré sú staršie, tak väčšinou ťažia z toho, čo dokázali, a veľmi dobre im to funguje, ale my máme ešte v sebe také nejaké motýliky, že chceme robiť nové veci.
Počuj, keď sa vrátime k začiatkom, aj ty si zakladal tú kapelu s tým, že vlastne bude to také veľké?
Takto, my keď sme zakladali kapelu, že úplne ešte, ak by som to povedal...
To bol ten 7-8 ročník.
Medzi 7-8 ročníkom, tak to nebolo vôbec, že my budeme kapela. My sme si, že my by sme chceli byť kapela, ako je Duran Duran, alebo Dublatanka, alebo... Ja neviem, Depeche Mode, že budeme mať kapelu, ale sme nevedeli, ako sa to robí, čo sa robí. Ja som vtedy v živote nehral na žiadny hudobný nástroj, som si vybral bas-gitaru, lebo sa mi zdalo, že to má len 4 struny, že by to mohlo byť ľahké.
A je to ľahké?
To je tak, že kto ako hrá, tak ja som taký stredne náročný hráč, že nie som nejaký instrumentalista veľký, čo je možno aj dobre v našom prípade. A aj bas-gitara by bola veľmi ťažká. No a my sme to založili a my sme nerozmýšľali. Potom zrazu prišli nejakí ďalší členovia, ktorí už mali nejaké skúsenosti s hraním, či to bol Peťo Slamen na bubny, Fefe na gitaru. No a začali sme cvičiť taký koncertný program v roku 1990. Sme mali úplne, že prvý koncert. Mm-hmm. Nebol to samostatný koncert, ale bolo to ešte ďalšie dve kapely bratislavské v takom jednom kultúrnom dome v Bratislave, kde to bolo vypredané, krásny, perfektný večer, pre nás tá totálna tréma, ale zahrali sme to, čo
Som sa chcela presne opýtať, či tam bol tá tréma, alebo rešpekt, alebo zodpovednosť voči ostatným, ako?
Všetko tam bolo, všetko sa tak nejako akože dalo dokopy, pretože fakt to bol, že prvý koncert, my sme veľmi, veľmi dlho na to cvičili a veľmi poctivo, my sme mali také, že 7-8 hodinové skúšky, kde sme hrali stále dokola.
A čo znamená dlho? Koľko ste sa na ten koncert pripravovali? Pol roka? Alebo...
No pol roka, možno aj 3-4 roka od leta vlastne, a ten koncert bol myslím, že vo februári, takže veľa sme skúšali, akurát to bolo v tom revolučnom roku 89, kedy sme chodili z námestí do skúšobne a naopak, a my sme vlastne to naskúšali tak, že sme to už vedeli akoby hrať v rámci tých našich možností a schopností. Ešte sme nemali slovenské texty. Bola to taká hatlanina angličtiny nejaká.
Ale aj že preložiteľná, hej?
Ani nie, podľa mňa. Samozrejme, že boli tam slovíčka anglické, ale nie úplne všetko boli tie slova. Niečo bolo také, že takéto niečo. No a my keď sme zahrali ten koncert, tak mal celkom dobrý ohlas. My sme to ešte aj predtým nahrali nejakú takú kazetu, asi 3-4 pesničky, ktorá sa ako začala po Bratislave šíriť, že toto sú nejaká nová slovenská kapela bratislavská. No a potom sme tak občasne hrali nejaké koncerty, až prišlo to, že sme začali nahrávať albumy. Ale stále musím povedať, že my sme vôbec sa nepozerali nejako, že veľmi ďaleko pred seba, že či tu budeme o 10 rokov, o 15, o 20, o 20.
Že nešli ste na to nejako strategicky, že teraz musím urobiť niečo, aby opätovne o 10 rokov sme ešte boli tu.
Vôbec. To sme vôbec neriešili. My sme boli vtedy ešte po väčšine študenti a my sme tak žili zo dňa na deň, viac menej, aj nie že z týždňa na týždeň, ale zo dňa na deň, a my sme mali radosť z toho, keď sme sa zatvorili do skúšobne a išli si zahrať, a hrali sme teda veľa naozaj v tom období. Potom sme išli na pivko spolu, potom sme išli spolu na dovolenku, a to tak nejako fungovalo, až prišla prvá platňa v 92. a odtedy to nejakým spôsobom išlo.
Mm-hmm. A išlo ako, že už si povedali, že tak my to už naozaj chceme robiť, hej, takýmto štýlom.
Tak boli tam tiež také chvíle, keď sme, my sme v 92. vydali prvý album, 93. druhý album a 94. tretí album. A ten tretí album vyšiel v tom 94. už období, keď na Slovensku začalo veľmi fungovať taký, že dance floor sa to volalo, také, že Maduar a Lobby a neviem ešte, ako sa volali tie kapely. A vtedy tento typ hudby, ale ani žiadna taká, že pesničková hudba na Slovensku je moc neprijalo. Tak my sme si povedali, že čo ja viem, že tá platňa je síce pekná, ale moc to nemalo fanúšikov, a dokonca nám v 95. zavolal Ďuro Čurný, ktorý bol vtedy vo vydavateľstve, ktoré nás vydávalo, že už s nami nebudú rátať ďalej, tak sa nám trošku zrútil svet, a to bola taká vec, ktorú sme si povedali, že tak už to máme za sebou. Mm-hmm. Nahrali sme 3 albumy a ideme sa možno teraz venovať tomu, čo sme vyštudovali, naučili sa, budeme už normálne, sa zaradíme do pracovného procesu.
Aj si normálne tak, že hľadal, pozeral si nejaké inzeráty, že čo by si robil?
Tak ja som už tedy robil, akože, lebo to my sme neboli profesionálni muzikanti, ja som robil také tie veci, ktoré neboli nejaké, že ako si ty povedal, že presne naplánované. Ja som robil skladníka v jednom hudobnom vydavateľstve. Ja som chvíľu predával na trhu, na Žilinskej, hej, ovocie, zeleninu. A takéto typy robot som si hľadal také skôr brigádnické. No a v tom 95. jak nám teda padol ten celý svet, že už teda nebudeme tie muzikanti, tak sme si povedali, tak poďme si už len tak hrajkať, akože len tak pre seba. Lebo keď už máš 3 platne, tak si myslíš, že si naozaj že veľký muzikant, hej, v tom veku, ktorom sme vtedy mali. No a v 96. roku sme z toho hrania vznikla taká pesnička, že Vetroň. A tu sme si akože kvázi na vlastné náklady, dneska to robia všetci, ale vtedy to bolo niečo nezvyčajné, tak sme ju vydali, rozposlali do rady a ona sa, že extrémne chytila tá pesnička. A my sme boli veľmi šťastní, lebo zrazu také zadosťučinenie prišlo, keďže sme boli vyhodení z vydavateľstva a už nikto s nami nerátal, nikto, tak sme si robili len tak, že z radosti a tá radosť sa pretavila do toho Vetroňu. Neskôr v 97. do albumu, že Ultrapop, a ten album bol tak oceňovaný a tak nejaký by som povedal, že naspäť k tej slovenskej pesničke, či už spolu s nami vtedy aj IMT Smile alebo Richard Miller znova začal dobre fungovať, že aj dostal takú slovenskú Grammy, že najlepší album roka od odbornej verejnosti a je tam kopec hitov. Takže vtedy sme sa akoby preklopili do toho, že sme to začali robiť už naozaj, že ako hudbu iba, mm-hmm. že už sme nemali nejaké povolania väčšinou, ale sme si povedali, že ideme do toho naplno, ľudia nás stále chcú, že tie pesničky sa im páčia a išli sme.
Mm-hmm, dobre, teraz pri 35 rokoch ty nejako tak bilancuješ možno, že sám vnútorne, že čo všetko ti kapela dala, dáva, alebo vôbec nebilancuješ, že ešte si sa k tomu ani nedostal?
Ešte ja moc nebilancujem, aha. ale keď teraz odznala otázka, čo mi kapela dala, tak to je akože veľmi jednoduchá odpoveď. Tá kapela je môj život, hej. To je to, čím žijem väčšinu svojho života a aj pekné okamihy, aj horšie okamihy, aj veľmi smutné okamihy, ale tá hudba samotná a hlavne tá priazeň tých fanúšikov, ktorú stále vo veľkej miere cítime, je niečo, že Čo si nevymyslíš, hej? Čo nevieš nejako naprogramovať. To nie je matematika, hej? To sú emócia. S emóciami je to ťažké niekedy, hej? Mm-hmm. No a to je... Je to ešte taká jedna vec, že ja sa moc nepozerám naozaj, že do minulosti, hej? Teraz sa trošku budeme musieť pozerať, ja sa pozeráme, lebo pozeráme si nejaké staré zábery, video, ešte keď boli videokamery veľké, tak Tibike veľa točil, či také fotky prehrábavame, lebo chystáme teda ten koncert, tie 3 koncerty na to 35. výročie a chceme, aby to bolo aj také spomienkové, aby to bolo aj zároveň veselé, aby tam bolo aj cítiť to, že tá kapela je vo forme a fičíme si na nových veciach, robíme nové pesničky, takže bude to taký gulášik všetkého, aby tí ľudia boli radi, že sú s nami v ten večer, či už v Košiciach, v Žiline alebo v Bratislave.
Mm-hmm. Ale predsa len takéto najkrajšie možno, že obdobie doteraz máš nejako späté, že ktoré bolo to najobdobie pre teba možno samostatne alebo pre kapelu počas tých 35 rokov? Neviem, či si na niečo teraz spomenieš, alebo je to každý koncert? Nechám to na tebe.
Tak ja to mám aj tak pomenované si v sebe, že áno, tieto otázky prichádzajú, tak určite to je viac období, hej? Určite tie pekné obdobia, to pekné obdobie začalo, keď sme vydali prvý album. To bolo pre nás niečo, že neskutočné. My sme išli prvýkrát do veľkého štúdia, naozajského štúdia, kde nahrávali iní interpreti veľkí pred nami. Potom to bolo určite, keď vyšiel ten album Ultrapop, lebo vtedy sme prvýkrát zacítili taký nejaký širší úspech, že nie iba od nejakého takého publika, ktoré sme mali predtým, ja to nazvem, že nejaké nezávislé publikum.
Uh-huh. Boli, alternatíva.
Alternatíva tak taká, hej, ale už sme boli trošku aj viac do popu. No a potom to bolo určite v roku 2013, keď nám vyšla pesnička Keď sme sami, ktorá zase niečo tu rozbila a urobila taký dojem na ľudí, na veľmi širokú vrstvu poslucháčov, od detí až po seniorov, že nás to nesmierne tešilo. A ja sa veľmi teším aj tomuto obdobiu, keď nám minulý rok vyšiel ten album, ktorý sme naozaj, že my sme do toho dali úplne všetko, čo sme vedeli a čo sme za tie roky nasali. A sme si povedali, že ideme do toho s tým, že ideme si ho robiť pre seba ten album a keď sa bude páčiť nám, tak to bude fantastické. Aj sme veľa vecí niektorých dali preč, lebo sa nám to nepáčilo. A keď sa bude ľúbiť páčiť ľuďom, tak budeme nesmierne šťastní a to sa udialo a tí ľudia pochopili, že tá značka Hex, že ja si zárukou nejakých pekných pesničiek. Mm-hmm.
A ten album vyšiel po tom smutnom odchode vášho kolegu Ďuďa. Čo to s tebou, s vami, ako s kapelou urobilo? Neviem, či vás to nejakým spôsobom zocelilo, alebo?
No, možno to slovo zocelilo je to správne, pretože aj v období, keď Ďuďo teda už nám oznámil diagnózu a aj sme tak niekde vzadu tušili, že ako to asi skončí, aký si to nikto nepripúšťal, tak sme sa tak stali akoby viacej súdržnými. Do toho prišiel Šarkan, ktorý sa stal členom ten Hex family, ten hexackej rodiny, pretože veľmi pomohol tomu celému, čo sa ďalej udialo, pretože keby neprišiel Šárky, tak by sme museli prestať koncertovať a Ďuďo by nemal kde nastúpiť akože na koncerty, keby neboli tie koncerty, ale Šárky ho zaskakoval, keď on sa necítil dobre. Ďuďo, keď sa cítil dobre, tak prišiel, zahral si, zase ho to trošku akože osviežilo podľa mňa a jeho to potešilo a aj tento príbeh je vlastne o tom príbehu toho kamarátstva, hej? Že my sme vždycky to kamarátstvo, aj keď ho máme niekde, aj keď sa vieme pohádať ako psi, ale vždycky cítime, že ťaháme za rovnaký povraz, tak to kamarátstvo bolo vždycky nad tým všetkým, čo sme zažili, či už nejaké profesionálne schopnosti muzikanta, alebo nejaké veľké strategické rozmýšľania. No a ten Šárky do toho totálne zapasoval ešte aj za Ďuďovho života a ľudia to vycítili a dali nám tú šancu, že môžeme pokračovať a hlavne oni nás v tom presvedčili, tí naši fanúšikovia, že choďte ďalej. Chodilo veľmi veľa správ v tom období, keď Ďuďo odišiel, lebo my sme nevedeli, ako s tým celým naložiť. Hej, bolo to veľmi zdrcujúce, akoby, že ti odíde kamarát pre mňa, ktorého poznáš od dvoch rokov. No ale potom sme si povedali, že aj vďaka teda našim rodinám a našim fanúšikom, že ideme ďalej a to sme pretavili do toho posledného albumu.
Mm-hmm. Ja napríklad minulý rok som bola na vašom vianočnom koncerte a ja som ho tam cítila, Ďuďa. Podľa mňa to bol, alebo je to aj taký nejaký, nie že zámer, nehovorím zámer, ale je vám asi prirodzené, že istým spôsobom on s vami na tých koncertoch je.
Vieš čo, áno, to tak je. My aj u nás v našej skúšobni štúdiu máme takú jeho veľkú fotku. Proste on je človek, ktorý patrí do príbehu skupiny Hex. Strašne veľa pesničiek on napísal, veľa ich zaranžoval, dal akoby aj trošku rukopis tej kapele a z toho už potom sme začali aj my vychádzať a veľa sme sa od neho naučili, lebo on bol ten pracant štúdiového charakteru. No a dneska už to robíme síce bez neho tie pesničky, ale ja tiež cítim, že je tam nejaký jeho rukopis a možno, že nie vo všetkých samozrejme, lebo však aj Fefe urobil kopec pesničiek, aj hudbu teda, ale že je tam nejaký ten duch a ten vibe taký.
Dobre, tak už máte aspoň takú akú predstavu, čo všetko bude na tých výročných koncertoch, alebo sa to ešte len aktuálne kreuje?
No, my to akože stále kreujeme, máme aj nejaký tím, ktorý to dáva dokopy, lebo chceme, aby to boli fakt, že večery iné, ako sú ľudia zvyknutí, že prídu na náš dvojhodinový koncert, alebo hodinový koncert, kde hráme len pesničky, sú pekné svetlá. Chceme tam mať aj nejakú peknú vizibilnú účasť, nejaké obrazovky, chceme sa pozrieť trošku do nášho archívu, aby sa ľudia zabavili možno, ako sme vyzerali, ako vyzerali jednotlivé obdobia naše, ale nebudem ešte úplne prezrádzať, to si necháme až na ten nový rok, že o čom to presne bude, ale bude to večer, ktorý ešte určite naši fanúšikovia, ale aj ľudia, ktorí majú radi Hex, nezažili.
Počuj, ty aj vnímaš tých fanúšikov, že oni s vami rastú? Spoznávaš ich na koncertoch? Už neviem, či pomenej, lebo veď ich je veľa, ale čím nejako to vnímaš? Aha, tak my rastieme, posúvame sa spolu s nami aj tí naši fanúšikovia, ale oni prinášajú napríklad deti a podobne.
Je to úplne tak, presne. My máme zopár takých priateľov a fanúšikov, ktorí už normálne, že poznáme a oni chodia veľmi veľa od mladosti až doteraz na naše koncerty. A presne, že keď boli mladší, tak nosili svojich rodičov, teraz nosia svojich rodičov a deti. Mm-hmm. Hej? A áno, akože máme veľa priateľov už medzi nimi a my sme takí hodne kontaktní ľudia, že my aj po koncertoch zídeme z toho pódia, s ľuďmi sa radi fotíme, rozprávame, podpisujeme čokoľvek. No a hovorím, že za tie roky sa už vyvinuli aj nejaké také kamarátstva.
Počuj, kedy si to asi bolo bežné, že na, ja neviem, koncerty nosívali fanúšikovia kadečo, hej, ako takú vďaku alebo pozornosť, kadečo hádzali na pódium. Teraz to už asi nie je, nie? Alebo aj teraz to tak je. Ako to vnímaš?
Vieš čo, ako kde, ako kedy? A tak samozrejme, že teraz veľa hráme aj takých všelijakých tých mestských akcií a tam sa rôznorodné publikum zíde, ale veľmi dobre sa zabávame s nimi. Ale občas sa stane, hlavne, už to nie je také, že hádzanie na pódium, ale kľudne, že pred koncertom prídu za nami ľudia, alebo po koncerte a niečo nám darujú, nejakú
A zoberieš? Zoberiete?
Tak vieš, lebo napríklad príde taká dievčina a tá nám donesie, že krásne vankúše, ktoré sú personifikované na naše mená napríklad.
Aha,
alebo, a tá istá nám donesla aj také opičky s našimi menami, ktorá sama to vyrába. A rôzny tento typ darčekov my máme radi, takže áno, zoberieme si.
A kde to potom uskladňuješ? Kam to ide?
Ja to máme to doma, alebo máme to u nás štúdiu. Veľa vecí máme u nás štúdiu, ktoré sme dostali počas nášho pôsobenia.
Uh-huh. Dobre, no tak ja silno držím palce, nech všetky tie prípravy idú podľa vašich predstav. Tie vianočné prípravy u vás doma, stromček, kedy vy tak zvyknete zdobiť pred Vianocami?
Tak my už ideme teraz zdobiť, to znamená, že my sa nechávame na posledný týždeň, ale už to máme kľudne, že aj nejakých 10 dní pred Vianocami. Ema je veľmi žhavá na to, lebo chce to zdobiť a s maminkou a ja to tam musím teda osadiť ten stromček a tak ďalej. No a takže áno, že skôr nechávame to na poslednú chvíľu. Uh-huh. Aj tie prípravy, napríklad aj tie darčeky, ktoré teda Ježiško
nosí,
prináša,
áno,
tak tie už sú zabezpečené, uh-huh, že nie na poslednú
chvíľu. Vy máte dobré kontakty s Ježiškom.
Áno, áno, on je taký, že veľmi veľký priateľ našej rodiny a nechávame veci na poslednú chvíľu. Nemáme, ja veľmi nemám rád ten vianočný zhon, hej, uh-huh, ten vianočný zhon a ja som radšej doma. Ja som radšej doma a niekedy ľutujem tých kuriérov, no ale tak mm-hmm, to už sa nedá nič robiť.
Ale aj my ich využívame, nie?
Áno, áno, presne.
Počuj, a so štedrou večerou pomáhaš nejakým spôsobom a ako? Čo je tvoja taká parketa?
Ja pomáham veľmi.
Hej.
A iba v jednej veci, hej. Ja varím kapusnicu, hej. My máme kapusnicu, klasickú kapusnicu aj s mesom, aj s hríbami a tak ďalej. A to je akože moja parketa, hej. Do toho sa mi nikto nestará. Ja ju varím, že 2 dní, dajme
Fia,
tomu.
Uh-huh.
Takže tak na takom pomalom
čiže
ohni.
Čiže to začínaš 22?
Tak, 22, hej. Uh-huh. Akože dám ju tam, teraz ju potom, že pol dňa ju varím, potom ju vypnem, dám ju na balkón do zimy, potom ju znova akože prihrievam a dochucujem a normálne teraz slinky zbiehajú.
Áno, Ježiš, Mária, rozumiem.
Alebo som smedný, ale skôr tá kapusnica. A musí byť dobrý chlebík k nej, ale do ostatných vecí sa dievčatám nepchám, lebo to neviem. Ale kapusnicu ja robievam. Hej.
Uh-huh, uh-huh. A počuj, keď máte takéto obdobie, že už aj tá kapusnica sa pripravuje a aj všetky tie ďalšie veci, tak vy popri tom, ja neviem, vy si spievate nejaké tie vianočné hity, koledy, alebo počúvate, ako to u vás znie?
My si púšťame vianočné pesničky. Moja 8-ročná dcéra má veľmi rada, že jazz. Ja počúvam, mm-hmm. My počúvame doma také, že jazzové rádio, dajme tomu nejaké americké a potom ona si našla, respektíve jej pani učiteľka Slávka im púšťala takú jazzovú platňu s vianočnými štandardami, takže aj to potom doma počúvame
mm-hmm.
A je to taká príjemná, že nie úplne tie úplne najklasickejšie hity, ale skôr si pustíme, že Franka Sinatra alebo Diana Krall si pustíme cez tie Vianoce, mm-hmm, také tie vianočné úpravy jazzového charakteru a to máme radi, je to také, že príjemná atmosféra aj potom mm-hmm doma.
Vítam sa to preto, lebo veď my sme sa zmenili na vianočné rádio Melody, hráme vianočné, tak či možno, že máš nejaký taký aj ty svoj obľúbený vianočný hit, ktorý by sme ti radi pustili?
Tak akože to zase idem úplne, že do mladosti, hej, a to je pesnička od skupiny Wham, hej, a tá sa volá, a teraz mi pomôž.
Last Christmas?
Áno, Last Christmas.
Hm, dobre.
To som skúšal, vieš? No,
ja dobre, len
dobre,
či náhodou.
Nie, Last Christmas.
Nejaká iná.
To je pesnička, ktorá mi absolútne z môjho detstva alebo z tínedžerských vekov, že evokuje Vianoce, jak tam oni prídu na tú chatu a jak tam je to zasnežené, aký tam majú párty dobrú, takže áno, že to mi kľudne môžete pustiť, to budem rád. Uh-huh.
Počuj, ona ti evokuje, ale ty si takéto nejaké, že párty Vianoce zažil, že išiel si tiež na chatu s partiou a presne tak, ako v tom videoklipe. Alebo si to len predstavuješ?
No Vianoce úplne nie, lebo my sme Vianoce väčšinou trávili s rodičmi alebo potom so svojimi rodinami, ale keď sme ešte nemali rodiny, tak sme vždy chodili na Silvestra niekam, ak sme teda nehrali, hej? Mm-hmm. A tie Silvestre boli divoké, naozaj. To boli také, že 5-6 dňové žúry a áno, presne ako v tom klípe, no. Mm-hmm. Možno trošku divokejšie.
Dobre, tak si dáme Wham a Last Christmas z Rádia Melody. Ďakujem krásne za tvoj čas, že si k nám prišiel. Pokojné sviatky želám. No a potom už pomaly aj všetko dobré v novom roku a nech sa tie koncerty pri príležitosti 35. výročia kapely X podaria.
Ďakujem veľmi pekne a teda ešte raz srdečne pozývam ľudí, ktorí sú z Košíc, zo Žiliny a z Bratislavy, z okolia, nech sa zastavia, ale aj z Kadeľkovky na Slovensku. Je to pekné.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.